Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň 3-nji güni. Şuňki programamyzda Marda raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen resmiýeti ýurt bitaraplygynyň Parti döwletinden gaýdýandygyny öňe sürýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýe, Albaniýa we Kosowa bilen birlikde 10-njy dekabrda geçirilen Nobel bayraklarynyň gowşuruluş tabarasyny boykot edýändigini ma'lum etdi. Ankara muny 2019-njy ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağının Peter Handke berilmegini protest hökmünde etdi. Handke Serbiýeli Slobodan Miloševiçi goldamakda tanqidlanypdy. Türkiýanyň Şweýcariýadaky ilçisi Stokholmdaky bayraklaryň gowşuruluş tabarasyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Kosovanyň daşary işleri ministri Şweýcariýadaky ilçisini dawaranyny boykot etmegi tapşyrandygyny aýtdy. Ol Miloševiçi we onuň Bosniýadaky hem Kosowadaky genotsidini goldaýan ýazyjy Nobel bayrağına münasip däldir diýdi. Albaniýanyň daşary işleri ministriniň wezipesini ýerine ýetirje hem meňzeş beýanat bilen çykyş etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy şu ýylyň aýagyna çelini Ukrainanyň gündogrunda okatyşlyklary bet etmek boýunça ylalaşdylar. 9-njy dekabrda Parijde Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ukrainanyň we Rusiýanyň liderleri Donbasda Ukrain we Kreml tarapyndan goldanylan güýçleriň arasyndaky urşy togtatmak ugrunda iş kartasyny islap düzmek boýunça 8 sagatlyk goly gepleşik geçirdiler. Taraplar ýylyň soňuna çelini ähli tutup loru çalışmak barada hem ulaşdylar. Ukrainanyň gündogrundaky konflikte 2014-nji ýyldan bäri 13 000 goly adam öldürildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halkara bitaraplyk gününiň we täze ýyl bayramynyň öňü syýrasy Aşgabatda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Bayramçylyk lybasyny betlemek bilen bagly meseleleri bir gözükçülükde saklamagy tapşyrdy. Berdimuhammedow bu barada duşenbe günü geçirilen sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynyň dowamında Aşgabat şäheriniň häkimi Samuhammed Durdaliýew we degişli görkezme berdi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň durul künjeklerinde büdjet işgärlerinden we mektep okuwçylarından täzil baramçylygyny bedegleri satyn almak üçin pul ýygnalýandygy, dükan eýeleriniň täzil arçalaryny dikmäge mejbur edilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Kyrgyzstanyň Tsoluk'taky ozalky prezidenti Almazbek Atambayew psihiatriýa barlygyndan geçirilýär. Bu barada İçeri işleri ministrligi maglumat berdi. Ministerlik psihiatrlaryň Atambayewiň we başga da 15 aýyplanýanyň sud diňlensigine çekilmäge ukyplalygyny kesitlejekdiklerini ma'lum etdi. Aýyplanýanlar awgustda howpsuzlyk güýçleri bilen ozalky prezidentiň tarapdarlarynyň arasynda 2 güne çeken gapmagarçylyk işi boýunça geçýärler. Atambayew 8-nji awgustda polisiýa boýun bolanyndan soňra tutuk edilipdi. Atambayew İçeri işler ministerliğine soruğa gelmek varadaki 3 saklığı red edenden sonra onu tutuk etmek boyunca operasiya geçirildi. Atambayewa bildirilen ayplamalar yakası gayisli cinayet kettesi Aziz Batukayev'in türmeden bir kanun bosadılmağı bilen bağlanışıklı. Atambayew özüne bildirilen ayplamaların siyasi matlaplara esaslanyandığını aydıp oları reddediyer. Gazak oppozitsiýa aktivistleri ýurt resmiýetlerine ýüzlenip, Hytaýyň Demirazyk gunmatarındaky Şinjaňyň tebitinden gelen iki etnik gazagyň ýyzyna deportasiýa edilmeginiň öňüni almagy çagyrdylar. Aktivistler egerde Muragir Alimuli we Kaster Musakhanuli Hytaýa iýberilse, onda olaryň ol ýerde gynamalara sezewar boljakdyklaryny aýtdylar. Alimuli we Musakhanuli Hytaý gazak terhidinin bir kanun geçmekde aýplanyp, dislapky tutukhanaga ýerleşdirildi. Eýranda öz pikirini açyk beýan edýän aýal deputat ýurtdaky zalimligyň şeýlede paralel döwlet institutlarynyň we merkezleşdirilen dolandyrýşynyň netijesinde ýurdun siýasy ulgamynyň respublika şaratlarynyň weýran edilýändigini bellädi. Parvanih Salah Şuri 9-njy dekabrda parlamentde eden çykyşynda ähli ýeňilliklerin hüzirini görýän az sanly adamlardan özgürlerin gözden düşürilýändigini hem aýtdy. Şeýlede ol, egerde resmiýler adaty adamlaryň arasynda bolsalardy, olar garypçylygyň eziýetlerini öz eginleri bilen çekerdiler diýip sözüne goşdy. Eýran mediýasynyň maglumatyna görä, Salah Şuri'niň çykyşy beýlik deputatlaryň gaharyny getiripdir. Olar Salah Şuri'niň üstüne gygyryp, onuň mikrofonunyň hem öçürilmegini talep edipdirler.